6 sati i 30 minuta.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Pred vama je još jedno buđenje uz Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. I ovog jutra, kao i obično, očekuju vas neke aktualne teme, korisne informacije. Biće tu, naravno, i najnovijih vesti, a našim muzičkim izborom ćemo se potruditi da vam eto, jutro učinimo što prijatnije. U Beogradu i Kragujevcu trenutno je 14 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 12, najtopliji grad u Srbiji je trenutno Negotin sa 17 stepeni, 15 je trenutno u Kraljevu i Ćupriji, u Loznici i Leskovcu 14, u Valjevu 13, 12 stepeni je u Somboru i Dimitrovgradu, 11 stepeni je u 6 sati izmereno u Požegi i u Zaječaru, u Sjenici i na Zlatiboru 10 stepeni, dok je najsvežije na Koponiku samo 5 stepeni. A sa vama će ovoga jutra biti ekipa u sastavu, muzički urednik Teja Dimitrijević, ton majstor je Ivan Petrović, producent Bojana Tufekđić, a ja sam Igor Obračević.
Wait.
6:35, evo na samom početku našeg jutarnjeg programa i par servisnih informacija. Tokom radova EPS distribucije Beograd i prekida u snabdevanju električnom energijom objekta Beogradskog vodovodnog sistema, danas od 8:30 do 20:00 bez vode će ostati potrošači u naseljima Pinosava, Beli Potok i Dugo Polje. A zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zvezdara, takođe danas od 8:30 pa do 18:00, bez vode će ostati potrošači u ulici Milošev Kladenac. Za vreme radova na izgradnji biciklističke staze u Radničkoj ulici, na delu od Paštrovićeve do Mosta na Adi, još danas su na snazi izmene u radu linije 87. Radovi podrazumevaju zauzeće desne saobraćajne trake u Radničkoj ulici, neposredno ispred zone raskrsnice sa Paštrovićevom, gledano u smeru ka gradu, kao i leve i srednje saobraćajne trake u Paštrovićevoj, neposredno ispred zone raskrsnice sa Radničkom, gledano u smeru ka Radničkoj ulici. Tokom izvođenja radova, vozila sa linije javnog prevoza broj 87 će se obraćati Požeškom, bulevarom Vojvode Mišića, petljom Radnička, Radničkom ulicom i dalje redovnom trasom, a prilikom pregleda i popravke tramvajskih šina u bulevaru Kralja Aleksandra u zoni okretnice Tašmajdan. Do 9. septembra na snazi su izmene u radu tramvajske linije 6. Vozila sa linije 6 će u ovom periodu saobraćati na relaciji Omladinski stadion Ustanička i nosit će oznaku 6L.
Kad mi istekne vreme.
U Beogradu i Kragujevcu trenutno je 14 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 12, najtopliji grad trenutno u Srbiji je Negotin sa 17 stepeni, a kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog prognostičara Senije Vukajlović.
U Srbiji ujutru i prepodne umereno oblačno i uglavnom suvo, ujutru po kotlinama jugozapadne Srbije kratkotrajna magla, posle podne pretežno sunčano. Veter slab i umeren, na istoku povremeno jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Najviša temperatura od 22 do 25 stepeni. U Beogradu ujutru i prepodne umereno oblačno, posle podne pretežno sunčano. Veter slab i umeren, severozapadni, najviša temperatura oko 22 stepeni.
Proverit ćemo sada i stanje na putevima u Srbiji. Za Automot Saveza javlja se Tamara Ninić.
Sezona godišnjih odmora je pri kraju, što je zajedno sa početkom nove školske godine značajno povećalo gustinu saobraćaja u gradskim sredinama i većim naseljenim mestima. Poseban oprez u vožnji neophodan je, naročito u blizini osnovnih i srednjih škola, jer su školska dvorišta omiljena đačka igrališta i u njima se okupljaju i kada škola ne radi, zato im moramo omogućiti da bezbedno i sigurno stignu do svojih učionica ili kuća. Saobraćaj se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, a uslovi za vožnju će tokom dana biti uglavnom povoljni. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, na više deonica obilaznice oko Beograda zbog radova je izmenjen režim saobraćaja. Na mostu preko reke Save, na petlji Ostružnica, na levoj strani, radovi će se izvoditi do 6. septembra i to u dve faze. U prvoj fazi saobraćaj se odvija dvosmjerno preko novoizgrađenog mosta, zaustavnom i voznom saobraćajnom trakom. Dalje, između kružnog toka Resnik i tunela Straževica, saobraćaj je iz oba smjera preusmeren na novo izgrađenu devijaciju u dužini od 250 metara. Ukoliko putujete dalje ka Nišu, očekujte radove između petlje Vodanj i petlje Kolari, kao i između petlje Kolari i petlje Smederevo. Same petlje su u funkciji, odnosno uključenja i isključenja su omogućena. Na deonici petlja Grdelica, petlja Predajane, zbog radova u tunelu Predajane, koji će trajati do 7. septembra, za saobraćaj su zatvorene preticene saobraćajne trake u obe cevi tunela. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima saobraćaj je nešto umerenijeg intenziteta i na najfrekventnijim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Tokom dana zadržavanja mogu biti promenljiva.
Bile su to informacije iz Automoto Saveza Srbije. Čuli smo i vremensku prognozu, evo sada i biometeorološke. Dakle, biometeorološka situacija i dalje nepovoljno utiče na srčane bolesnike, a oprez je neophodan i kod asmatičara. Kod meteoropata moguće glavobolja, malaksalosti i bolovi u mišićima. Naravno, u saobraćaju se savjetuje dodatni oprez. A što se obdanice tiče, ovog četvrtka sunce je izašlo u 6 sati i 1 minut, zalazi u 19 i 13, obdanica danas traje 13 sati i 12 minuta.
Slušajte. Da li noću u poljima čujete ovaj zvuk koji se često ponavlja? E tako se glasaju prepelice. Ali to nije prepelica. U pitanju je elektronska vabilica koja doziva prepelice u sigurnu smrt. Elektronske vabilice su zakonom zabranjeni uređaji koji koriste krivolovci za masovno ubijanje prepelica. Procenjuje se da na ovaj način strada više od 50.000 prepelica. Prijavite korišćenje elektronskih vabilica policiji ili za savjet pozovite Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije na broj telefona 021 302 33 61. Više informacija na sajtu pticesrbije.rs. Spasi prepelice. Prijavi vabilice.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga. Ovo je ta knjiga.
Predrag Jakšić, dramaturg, filmski stvaralac i pesnik, govori o tome zašto voli delo Nerodne godine Knuta Feldbakena. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 3. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Evropsko prvenstvo za odbojkašice na talasima prvog programa Radio Beograda. Prenosi, izveštaj i uključenja. Štark Arena od 19. avgusta do 4. septembra. Sa odbojkašicama Srbije do nove titule. Radio Beograd, prvi program.
Devet minuta, ostalo je do 7 sati, vreme je i za jutarnje prilistavanje, pa da vidimo šta pišu današnji izdanja dnevnih listova. Krećemo od lista Blitz, koji najavljuje dolazak nemačke kancelarke, teme Kosovo, Bosna i Hercegovina i investicije. Naslov ovog teksta je Merkel u Srbiji u poslednjim danima bavljenja politikom. Pre nego što zvanično napusti funkciju nemačke kancelarke, Angela Merkel će posetiti Srbiju. Analitičari ocenjuju za Blitz da će glavne teme na stolu biti dijalog Beograda i Prištine, situacija u Bosni i Hercegovini, inicijativa Otvoreni Balkan, ali i privredne investicije. Dalje u Blicu, Biden nakon napuštanja Afganistana dao uvid u novi kurs spoljne politike. Naslov ovog teksta kaže Amerika više nije svetski policajac. Američki predsjednik Joe Biden utorak je snažno odbacio kritike njegove odluke da okonča američki 20-godišnji rat u Afganistanu, pozdravljajući ono što je nazvao izuzetnim uspehom evakuacije Kabula. On je svojim govorom proglasio kraj ere u kojoj Sjedinjene Države koriste vojnu moć da, kako je rekao, prepravljaju druge zemlje. Dalje, u Blicu iz godine u godinu u Srbiji je sve manje kvalifikovanih majstora, liste čekanja za zidare, molere pa i električare. U Srbiji s godinama je sve manje kvalifikovanih majstora jer je armija ovih ljudi u potrazi za većim zaradama napustila zemlju, a njihova mesta zauzeli su nedovoljno stručni radnici iz drugih zemalja. Ono malo što ih je ostalo svoje usluge papreno naplaćuje, a na njih morate da čekate pa čak i mesecima. Lista deficitarnih zanatlija je poduža od zidara, molera, vodoinstalatera, gipsara, tesara, električara, a njihov nedostatak ne samo što građanima stvara probleme, već ozbiljno počinje da narušava i funkcionisanje mnogih kompanija, posebno onih u građevinarstvu. Da bi prevazišla ovaj problem, angažuju nedovoljno stručne radnike iz Indije, Albanije, Rumunije, Severne Makedonije. Takva radna snaga jeste jeftinija, a njihove usluge su značajno nižeg kvaliteta. Tu su u Blicu još i šokantni podaci Državne agencije za bezbednost saobraćaja. Za 4 godine poginulo su 44 osnovca u saobraćaju. Državna agencija za bezbednost apelovala je juče povodom početka školske godine da vozači posebno budu oprezni jer se očekuje pojačan saobraćaj u zonama škola i naselja. Posebnu pažnju treba obratiti na kretanje dece u grupama jer tada ne posvećuju svu pažnju učešću u saobraćaju, poručuju iz ove agencije. Prelazimo na večernje novosti. Zbog povećanja broja zaraženih na kriznom štabu, uskoro ponovo o korona pasošima, COVID propusnice sledeća mera, to je naslov ovog teksta. Redovi ispred COVID ambulanti iz dana u dan sve su duži, što pokazuju i zvanični brojevi testiranih i novo zaraženih. Premijerka Ana Brnabić ocenila je da će medicinski deo kriznog štaba ponovo insistirati na uvođenju COVID propusnica. Rekla je da postoje određeni pravni problemi sa njihovim uvođenjem, ali je dodala da se o tome svakodnevno razgovara. Na stranicama koje su posvećene ekonomiji, novosti pišu o falsifikovanim novčanicama. U poslednjoj ekspertskoj proveri Narodna banka otkrila skoro 2000 komada lažnog novca. Crvene najčešće falsifikuju, kaže naslov ovog teksta. Narodna banka Srbije je za prvu polovinu godine otkrila 1894 falsifikovane novčanice. Kroz njihovu stručnu proveru para koje su prevareni građani predali na ekspertizu, otkriveno je i 606 lažnih deviza. Ovde možete pročitati da ove novčanice vizualno izgledaju isto, ali da se prelaskom jagodicom prsta na originalu mogu osetiti neravnine. Dalje u novostima, velika potražnja povećala cene korišćenih vozila, ali kupci moraju da budu na oprezu prilikom kupovine. Naslov kaže polovnjaci skuplji i do 5000 evra. Polovnjaci u Srbiji su od početka godine poskupili od 300 do 5000 evra, i to u zavisnosti od modela i godine proizvodnje. Oni koji odluče da izdvoje novac i pazare korišćeni auto, trebalo bi obavezno da urade kontrolni tehnički pregled pre kupovine, koji košta 6000 dinara. U suprotnom su pazarili mačku u džaku, pišu novosti. Prelazimo na list Politika. Evo jednog naslova, Pančevo postaje srpski Hollywood. Na 6 hektara niče filmski grad u kojem će biti stalno zaposleno oko 20 radnika, a u zavisnosti od projekata povremeno angažovano njih oko 2000. Ono o čemu se u Pančevu šuškalo još pre 3 godine, ovih dana postaje realan, a ne filmski scenario. Na 6 hektara u zoni grada, koji se po papirima zove hipodrom, niče filmski grad sa pratećim sadržajima, a Pančevo potvrđuje pedigre meke za poslanike sedme umetnosti. Dalje u Politici, sa rekreativne nastave vratili se zaraženi koronom. Inficirano 18 učenika kao i dve učiteljice u osnovnoj školi Milan Rakić, svi su u izolaciji, situacija je pod kontrolom epidemiološke službe. Osnovna škola Milan Rakić dočekala je 1. septembar sa pravom korona krizom u svojim redovima, jer se sa rekreativne nastave na Divčibarama, održane krajem augusta, vratilo 18 zaraženih učenika i dve učiteljice. Dalje u Politici, evo za kraj još jednog naslova, to su stranice koje su posvećene Beogradu. Prvi dan zimskog reda vožnje, uigravanje i gužva na 15-ak linija. Od juče gradske linije obslužuje više vozila nego u julu i avgustu. Novi red vožnje i zastoji u ulicama gde se izvode radovi. Kako su se nadali, Beograđani koji koriste javni gradski prevoz 1. septembra dobro su prošli. Početak škole, povratak đaka u klupe i povratak sa odmora osetio se već prvog dana primene zimskog reda vožnje na ulicama i u vozilima javnog prevoza, ali na sreću izostale su veće gužve, zakrčenja i kolapsi. Pošto zimski red vožnje podrazumeva i češći interval polazaka vozila u jutarnjim satima, kako saznaje Politika, bilo je potrebno malo vremena da se vozači prebace sa letnjeg na zimski režim, ali već u toku kasnijih prepodnevnih sati ističu prevoznici i to je savladano. Eto, to bi ukratko bili samo neki od zanimljivih naslova i tekstova koje možete pročitati u današnjoj štampi.
Da li znaš kakav je u srcu mrak? Tako malo je noćas mesta za nas. Da li znaš kakav je u srcu strah? Odavno ja sam spremna za kraj. Pamti me, moj srce sve pamti.
Tačno je 7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Epidemijska situacija u našoj zemlji je sve lošija. Prvi put od polovine maja u Srbiji je zabeleženo više od 3000 novozaraženih na dnevnom nivou. Sve veći broj pregleda u COVID ambulantama, raste i broj pacijenata na bolničkom lečenju. Trenutno je u bolnicama više od 1300 pacijenata. Lekari podsjećaju da su u borbi protiv virusa korona najvažniji poštovanje preventivnih mera i vakcinacija. Danas će biti otvorena nova COVID bolnica u Novom Sadu, čija je izgradnja trajala 4 meseca. Prostire se na 19.500 kvadratnih metara, ima 3 glavna objekta, intenzivnu, poluintenzivnu negu i dijagnostički centar. Otvaranje u 9 časova prisustvovaće i premijerka Ana Brnabić. U Beču važe nova COVID pravila, skraćen je rok važenja testova PCR ne stariji od 48 sati, a antigenski od 24 sata. U Italiji je obavezna zdravstvena propusnica za prevoz, vozom, avionom, trajektom, međuregionalnim autobusom. U Grčkoj je uručeno skoro 6000 suspenzija zdravstvenim radnicima koji nisu vakcinisani, a nakon što je stupio na snagu zakon o obaveznoj vakcinaciji svih zaposlenih u nacionalnom zdravstvenom sistemu. U Sloveniji se nastavlja 16. Bledski strateški forum. Glavne teme razgovora drugog dana su digitalna, transatlantska i jadranska saradnja, geostrateška pozicija Mediterana i odbrana Evrope. Prvog dana učesnici panela o proširenju Evropske unije saglasni su da je teško govoriti o budućnosti Evrope bez zemalja Zapadnog Balkana u okviru Unije, što je strateški interes obe strane. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji je istakao da nije reč samo o geografskom proširenju Evropske unije, već o obezbeđivanju političke, ekonomske, pa čak i bezbednosne integracije. Predsjednik Aleksandar Vučić veruje u ujedinjenu Evropu i da samo ujedinjena Evropa može kako treba da odgovori na svaku vrstu krize. U Afganistanu je nastavljeno slavlje nakon okončanja 20-godišnje američke okupacije. Pod kontrolom Talibana je čitav Afganistan. Opkolili su jedinu preostalu provinciju Panžir, koja se opirala njihovoj vladavini, i pobunjenicima poručili da je Islamski Emirat dom svih Afganistanaca. Kabul se istovremeno postepeno vraća normalnom životu. Nadaju se veće pomoći Kine. Dok predsjednik Biden brani odluku o povlačenju, ruski predsjednik Putin smatra da američka intervencija nije postigla ništa osim tragedije. Kolika će biti minimalna zarada u Srbiji od početka naredne godine, trebalo bi da bude poznato najkasnije do 15. septembra. Danas će biti održana nova sednica Socijalno-ekonomskog saveta uz prisustvo premijerke Ane Brnabić. Ukoliko se predstavnici sindikata i poslodavaca ne usaglase oko iznosa minimalca, konačnu reč daće vlada. Predlog države da minimalna zarada 2022. godine bude 35.012 dinara, što je 2.856 dinara više nego u ovoj godini. Radna grupa za međustranački dijalog o izbornim uslovima bez posredovanja stranaca održat će danas 12. sastanak. Kako je ranije najavljeno, predstavnici vlasti izneće stavove o predlozima opozicije za promjenu izbornih uslova. Sastanak počinje u 13 časova. 78. Venecijanska smotra, najstariji filmski festival na svetu, otvoren je najnovijim delom iz opusa Pedra Almodovara, Paralelne majke, koje će se boriti za Zlatnog Lava. Dobitnici nagrada biće proglašeni 11. septembra. Počinje Evropsko prvenstvo za odbojkaše, koje se održava u Poljskoj, Češkoj, Estoniji i Finskoj. Srbija je u grupi A u Krakovu. Prvu utakmicu naši odbojkaši igraće protiv Belgije od 20 časova i 30 minuta uz prenos na prvom programu naše televizije. Odbojkašice Srbije plasirale su se u polufinale Evropskog prvenstva u Beogradu pobedom nad Francuskom od 3-1. U borbi za finale naše reprezentativke igraće sutra od 17 časova protiv selekcije Turske. Fudbalska reprezentacija Srbije savladala je Katar sa 4-0 u prijateljskoj utakmici pred kvalifikacione mečeve za svetsko prvenstvo. prvi je već u subotu, 4. septembra, na stadionu Rajko Mitić protiv Luksemburga, a tri dana kasnije, 7. septembra, gosti su reprezentacije Republike Irske u Dublinu. U drugom kolu US Opena Novak Đoković igraće u noći pred nama protiv Holanđerina Talona Grigspora. Meč na stadionu Artur Ashe počinje u 1 sat posle ponoći po našem vremenu. U Srbiji prepodne oblačno i uglavnom suvo vreme, popodne pretežno sunčano, temperatura od 22 stepena do 25 stepeni. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 8. Do tada, preporuka da ostanete na istim talasima. Vi slušate jutarnji program, emisiju Uhvati dan, a sa vama je kolega Igor Obračević. Do slušanja. Prijetno.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, 7:06. Pa vreme je da poželimo dobro jutro i našim najmlađim slušalcima.
Deco, budimo vas avanturama crva Pere.
Crv Bljak.
Nisam ja Bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja. A kad sam već u prilici da govorim, molim te, ne duvaj toliko, izbacit ćeš me iz jabuke.
Ne duvam, uzdišem.
Dobro, ali uzdiši polako.
Baš tebe briga što se ja mučim sa domaćim. Koli ga samo izmisli.
E, toga sam srećom, ja pošteđen.
Prvi domaći zadaci nastaju sa prvim pismom. U Sumeru, 4 milenijuma pre nove ere, ljudi su razvili klinasto pismo. Ono je ime dobilo po obliku slova, odnosno znakova koji podsjećaju na klinove. Pisalo se zašiljenom trskom na glinenim pločicama. Naravno, to nije bilo jednostavno i đaci koji su želeli da savladaju veštinu pisanja imali su težak zadatak pred sobom. U procesu učenja njima su se dešavale greške.
To znamo jer su arheolozi pronašli tablice na kojima su učenici radili svoje domaće zadatke, a potom ih profesori pregledali i ispravljali. Zamislite klinasto pismo kao nepregledan skup linija urezanih u glinenu pločicu. Koliko li je samo snage trebalo učiteljima da te silne gramatičke greške isprave i to pre 6000 godina? Brojne ovakve tablice pronađene su na prostoru današnjeg Iraka i danas se čuvaju u raznim muzejima širom sveta.
Baš je zanimljivo.
Ma nije valjda. Đačke greške uklasane ne baš u kamenu, ali za sva vremena. Ne možeš ni da obrišeš kad pogrešiš.
A ipak naše bake i deke su imali drugačije probleme. Njima se dešavalo da im se domaći obriše na putu do škole. Njihov pribor jesu bile tablice i krede, tako da se neretko dešavalo i da kiša obriše njihov domaći, ako su neoprezni. Ipak krede i tabla bile su glavno sredstvo za pisanje domaćih zadataka tokom 19. i dela 20. veka. Tada su naše deke i pradeke imale jako malo prostora da napišu ceo domaći, pa su još i delili tablo na nekoliko delova kako bi zadaci iz svakog predmeta stali na tu malu površinu.
A, piši, briši znači. A kad su počele da se koriste sveske?
Iako su još stari Egipćani koristili papirus za pisanje, sličan današnjem papiru, prve moderne sveske nastale su pre više od 100 godina. Prema legendi, jedan američki profesor sa kraja 19. veka sakupljao je prazne papire iz fabrika širom Sjedinjenih Američkih Država, povezivao ih i koričio, a na kraju prodavao svojim studentima kao sredstvo za pisanje. Tako su nastale prve sveske. One su tada bile vrlo skupe, ali se već početkom 20. veka nalaze u široj upotrebi za pisanje dnevnika, pesama i naravno domaćih zadataka. Samo što tada nisu imali olovku i gumicu, već mastilo i pero, pa nisu mogli da ispravljaju greške. A danas piši, briši...
Eto, ti možeš i list da pocepaš kad pogrešiš.
Baš ti hvala na dozvoli. Kako mi ide, mogu odmah da otrčim i kupim još jednu.
Ma ne nerviraj se, dete. Ovo je 21. vek. Uskoro će i sveske izaći iz moda.
Javi ako saznaš da će se isto desiti sa domaćim zadacima. Ali ako su ostali još od vremena klinastog pisma, preživeći i u eri kompjutera.
Autor projekta Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
Nevena Pantić i Predrag Đerković, arheolozi u nastajanju.
Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumac Mića Milovana.
Poželjeli smo mališanima dobro jutro, a u nastavku ovog sata našeg jutarnjeg programa, najpre za nekoliko minuta sledi priča o pripremama za zimu, iako smo još uvek u letnjem periodu, pričat ćemo o ceni ogreva i nabavci drva i uglja. Ovih dana, naravno, u centru pažnje je polazak u školu i pričali smo ovih dana o prvom susretu prvačića sa školskim klupama, pričali smo i o redovnoj online i kombinovanoj nastavi, a danas u pitanju jutra pričamo o temi koja uvek u septembru muči roditelje, a to je cena kompleta udžbenika i školskog pribora. Biće u ovom satu i sportskih tema, naravno u centru pažnje je prvenstvo Evrope za odbojkašice. Sati 20 minuta, bez značajnijih temperaturnih promjena u ovom satu. U Beogradu i Kragujevcu i dalje 14 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 12, najtopliji grad u Srbiji, Negotin sa 17 stepeni. U Kraljevu i Ćupriji trenutno je 15, u Leskovcu 14, a u Loznici i Valjevu 13 stepeni.
11 stepenije u Požegi i u Zaječaru, 9 u Sjenici i na Zlatiboru, dok je najsvežije i dalje na Koponiku samo 5 stepeni. I nekako nas ova temperatura na Koponiku i uvodi u našu sljedeću temu. Iako smo još uvijek u letnjem periodu, već polako počinjemo da razmišljamo, ali i da se pripremamo za zimu. Pa tako u narednim minutima pričamo o ceni ogreva, nabavci uglja i drva i interesovanju građana o svemu tome. Nenad Tomašević.
Nabavka ogreva za Šapčane je najveća stavka u kućnom budžetu. Za 10 kubnih metara drva, sečenje i cepanje, potrebna je prosječna plata.
Joj, ne znam ja koliko me košalo, puno me košalo. Uzao sam preko penzionera 5 metara, onda računaj 5 i pol koliko je, pa cepanje, pa unošenje. I treba još da kupim.
Jeste, velika stavka. Čula sam da je preko 6.000 jedan metar drva. Da.
Koliko potrošite vi?
Negde oko 15 metara.
Penzioner koji prima 17.000 penzije, nisam mogla da kupim još drva.
U odnosu na prošlu godinu ogrevno drvo u Šapcu je skuplje za oko 500 dinara. Kubi graba, bukve i cera košta 6.000 dinara, najjeftinije bagrem oko 5.000 dinara. Za metar iscepanog i isečenog drveta na stovarištima potrebno izdvojiti oko 7.500 dinara. Ogrev je poskupeo i u Nišu, navodi Bojan Vacić iz Sićeva.
Trenutna potražnja drveta je kao i prošle godine, znači na nivou prošle godine. Cene su uvećane za nekih 500, 600 do 700 dinara, zavisno od vrste drveta. Inače, cena bukve je sada negde oko 5.000, hrasta 5.200 do 5.300, bagrena 4.500, znači samim tim na sve cene su uticale i cene goriva i radne snage, a i smanjena mogućnost za seču. Trenutno je najveća potražnja bagrena i hrasta.
Povećana je prodaja uglja, čija cena se na stovarištima u šabačkom kraju nije menjala, kaže Dragoljub Stanojević iz Jevremovca.
Interesovanje je dobro, kao i uobičajeno, ljudi kad se vrate sa godišnjeg odmora, kreće obezbeđenje ogreva, uglj se prodaje, uglavnom cene su iste, zadnje 2-3 godine nisu se menjale, tako da recimo sirovi uglj Kolubaru, koji se maltene najviše prodaje, ide po 8.000 dinara, uglj Dunavac 9.500 dinara, uglj iz Bosne Stanari 10.500, sušena Kolubara prosejana 14.000, interesovanje je dobro, dajemo i na čekove do nove godine bez kamate, tako da ljudi u principu kupuju uglj i radi se.
Jel kupuju više za gotovinu ili na odloženo plaćanje?
Otprilike i više ide za gotovinu. Činjenica je da je standard malo porastao. U principu sad je najteže za radnu snagu, a što se tiče novca, mislim da svi raspolažu sa nekom solidnom količinom novca. Uglj se kupuje, nešto ide i na čekove, ali u principu se prodaje za gotovo.
Mogućnost kupovine na rate imaju i Nišlije, ali u tom slučaju uglj nešto skuplji. Kupac koji je više od 20 km udaljen od stovarišta plaća i troškove prevoza.
Thank you.
Eko. Koliko je cool kad dobiješ 10 giga neta i još 5 giga samo za izabrane aplikacije? Koliko je cool kad imaš neograničeno minuta za razgovore? Reci, koliko je cool kad dobiješ 6000 dinara kredita kao bonus dobrodošlice? Sve cool. Izaberi MTS Sve cool prepaid tarifu i shvatit ćeš da bonusima nema kraja. Za više informacija poseti mts.rs ili našu najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko. Pitanje jutra.
Kao i obično početkom septembra, u centru pažnje je naravno početak nove školske godine. I ove godine to je jedna od glavnih tema u medijima, pa i na našem programu. Pričali smo o pripremama đaka prvaka za prvi susret sa školskim klupama, pričali smo i o redovnoj online i kombinovanoj nastavi, ali se nismo do sada dotakli jedne jako bitne teme za sve roditelje, a to je cena kompleta udžbenika i školskog pribora. Često umemo da kažemo da znanje nema cenu, ali u ovom slučaju ima i ona nije mala. Dakle, cene kompleta udžbenika se kreću između 8.000 dinara za prvi razred osnovne škole, oko 15.000 za peti, a cena je veća za svaki naredni razred jer se dobijaju novi predmeti, pa tako za osmi čini mi se da košta i do 17.000 dinara u zavisnosti od izdavača. Dobra stvar je što udžbenici u gotovo svim školama mogu da se plate u više rata. Roditelji smatraju da su cene previsoke. Olakšica je što neke udžbenike mlađa deca mogu da nastave od starije ili da se po nižoj ceni kupe polovni udžbenici, međutim nije ni to uvek moguće jer se menja školski program. Sve ovo posebno predstavlja problem za roditelje recimo sa dvoje ili više dece školskog uzrasta, kao i naravno za samohrane roditelje. A kada svemu tome dodamo i novac koji je potrebno izdvojiti za školski pribor, to predstavlja jedan ozbiljan udarac po kućni budžet. Kompleti udžbenika koje kupujemo preko škole, u njima dobijamo i neke materijale poput kutija i različitih drugih dodataka koje deca uopšte ne koriste u školi, pa se postavlja pitanje da li je svrha tih dodataka da se prosto opravda izuzetno visoka cena kompleta udžbenika. Pa sada, eto, vas pitam ovog jutra, da li je cena kompleta udžbenika previsoka ili mislite da je realna? Recite nam i kako se vi snalazite svakog septembra i koliki je to udarac za vaš kućni budžet. Koga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, gospodine Obračeviću, kako ste?
Dobro, naravno, kako ste vi?
Evo, divno, jutro.
Drago mi je što to čujem. Recite mi, šta mislite vi o cenama kompleta udžbenika?
Jeste, cena kompleta udžbenika je previsoka. Tačka.
Kako ste rekli, nisam čuo, malo se prekida veza.
Cena kompleta udžbenika za decu, naročito za prvi razred, je previsoka.
Da, jel imate vi školarce u porodici?
Nažalost, nemamo, imamo u porodicu.
Da.
U svo dužno poštovanje prema vašim u radiju i teme koje vi stavljate na dnevni red. Znači, molim vas, ovo je strašna stvar. Sa vašom kolekcijom, Kolinom se već kontaktirao, pitanje su, znači, politički sudbenici koje stavljaju na red, prvodnim stojnim sudbenici motornim vozilima. Molim vas, tu temu moramo da stavimo, izuzetno je bitno za uzdanje.
Da, negdje sam vas čuo, nešto sam vas čuo, nešto nisam. U svakom slučaju, hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Milan iz Valjeva.
Kažite, Milane.
Pa, moj predlog je i odgovor na vaše pitanje, to je da država mora da vrati izdavanje udžbenika sa zavoda, znači zavod za izdavanje udžbenika mora da vrati svoju funkciju, znači ne smatram da treba eksplicitno zabraniti privatnicima da proizvode knjige, ali svakako da država, ako misli o svom narodu, mora da vrati iz više razloga. Prvo zato što je zavod za udžbenike dokazan, ja sam i svi vi ste i svi mi smo završavali školu sa tim udžbenicima i niko se nikad nije žalio ni na što, zato što je program ujednačen, uvek ja aktuelan, mogu da koriste svi, nema toga, znači dalje u ovoj knjizi piše ono i ne piše ono. Znači, zna se kad profesor kaže okrenite stranu 34, lekcija ta i ta, svi okrenu i svi su tu, a ne u onoj knjizi je na 15. strani, onoj ne postoji i tako dalje.
Da.
I druga stvar, ona najbitnija, to je zato što bi ostao ogroman novac u budžetu ove države.
Da. Dobro, pa da, da, naše tržište prosto karakteriše, to ste spomenuli, hiperprodukcije tih naslova i prosto nedostatak kontrole.
Ali tome mora se stane na put, ali tome mora se stane na put. Jednostavno, država ako smatra da treba da pomogne svom narodu, ona će pomoći. Ako, to je vrlo jednostavno, donesite, ne znam, zakon, uredbu, zaključak vlade, šta god, to se rešava za jedan dan.
Da, a mogli bi i neki udžbenici da budu i besplatni.
Pa naravno, naravno, ali ja opet kažem, ne mora ni da bude besplatno, bitno je da bude sa zavoda i znamo da će biti 200 dinara udžbenika, ne 750 ili 1050 dinara.
Da, da. U redu, hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ove, pa ne da su skupi, ove su preskupi.
Da.
S obzirom da imamo demografsku sliku koja nam uporno pokazuje smanjenje deca.
Da.
Ja ne mogu da shvatim, a recimo imamo uvek isti broj odbornika, poslanika po svim skupštinama gradova. Njima se štampa materijal džabe, svako od njih se daje da čitaju, znamo ga to niko nikad nije ni čitao dok se basa. Drugo, imate hiper produkciju različitih izdavača knjiga.
Da, jeste.
To tek nije jasno. Šta se promenilo u biologiji za peti razred za jednu godinu? Za jednu školsku godinu?
Da, ne znam, ja sam negde pročitao da za đake prvog i petog razreda, recimo, na raspolaganju je oko 280 različitih udžbenika.
Evo, zamislite tu glupost.
Da.
Onda imate, ne znam, Gled, koji je recimo bio na ne znam da li je Gled, dalje, nebitno, ali kad su naslikali babu koja izgleda kao veštica iz crtanih filmova, pa mislim, ali je to baba, ali je to baba koja doživljava dete na slovo B. To je bio apsurd. Znači, ljudi, shvatite, treba vratiti samo jedna državna institucija da štampa knjige, deliti knjige deci badava, jer zato ima sredstava. Ako jedan grad koji ima 1/3 umrlih i rođenih, ja ne vidim razlog da to finansijski ne može da izdrži opština ili država. A ovamo su nam puna usta dece, kako detu treba ovo, dete treba ovo, dete treba ovo. Sve za decu se plaća. Od toga ako treniraju nešto, do toga ako hoće da uče nešto.
Da, da.
Mi smo imali na svim naslovnicama, ajde da ne pominjem ove reality showe, ko je pobedio, ko je šta. Ali zato nikada nije izašlo na naslovnoj strani slika deteta koje je osvojilo zlatnu medalju iz fizike, matematike ili ne znam čega.
Da, ima i tih naslova, ali obično nisu na naslovnim stranama, to je problem.
Da, nisu to nije udarna vest na našu zemlju. Na našu zemlju udarna vest, Kristijan Golubović lupio šamar nekom u zaštiti, pazi Boga, je stvarno udarna vest.
Da, da, u redu, hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
Poštovanje takođe, izvolite.
Teo sam samo slušao ove prethodne slušalce i apsolutno se slažem. Treba istaći svakako uspehe naših mladih, odnosno najmlađih članova ovog društva. A takođe treba da država štampa svoje udžbenike i da svoje udžbenike mi sastavljamo, naši ljudi da nas sastavljaju, ne neke druge zemlje i države, da ne apostrofiram nikoga, i ne mora, evo gospodin je prethodni rekao da bude badava, ne mora da bude badava, možemo da simbolično svi plaćamo, ja još uvek nemam prvake, ali uskoro će, ja mislim da treba možda doneti zakon M štampanje u Srbiji, M plaćanje, da svi na nivou plaćamo kao neku taksu za odvajanje, dodajemo novac u minimalnom nekom formatu, koji neće nikom biti teret, a da podržimo razvoj obrazovanja, jer to je osim zlata koje smo kao doneli u svoju zemlju, treba investirati najviše u te mlade ljude i kreirati ih na pravi način, a ne puštati ih da idu negde na zapad i uče neku pogrešnu istoriju i pogrešne stvari i poglede na svet uopšte.
Da, definitivno je potrebno uređenje tržišta udžbenika u Srbiji.
Sigurno, znate, danas može da piše kogod hoće knjigu, pa čak i zamenik gradonačelnika, tako da, mislim, otišlo je u besmislenu nekom pravcu i nema više smisla. Treba treba pokrenuti nešto gde će se doneti stvarno taj zakon, jer ovako mi možemo, evo sad ovo pričamo i super je tema, za razliku od mnogih prethodnih u smislu korone, treba se bavimo mi ovim našim tekućim temama i obrazovanjem naših budućnosti, a drugi neka brinu o nečemu drugom, ali svakako to je prioritet i to zdravstvo. I lepo je gospodin rekao da čak i deca koja hoće da nešto da treniraju i hoćemo da stvaramo talente, a prepoznati smo s obzirom na malu zemlju da imamo previše talenta za ceo svet. Kad pogledate u NBA-u, na primjer, sve su, da kažem, naši ljudi na nekom visokom nivou, ili u tenisu, da ne pominjem, naravno, specijalistu Ivan Zemaljica, našeg Novaka Đokovića, koji je posle Tesla je jedan od najboljih i osim drugih najkih naučnika, ali realno to je ono što treba i treba podržati mlade, makar u osnovnoj školi. Danas klinici neće na fizičko da idu, ili kao nećemo da danas da radimo deco ništa, idemo slobodni ste, možete da idete u dvorište, šta da rade, da vežbaju prste na TikToku ili nekim glupostima koje zaglupljuju, jer to je današnji kapitalizam, danas uništavate svest ljudi, mozak ljudi i pretvaramo se samo u neke zombije koje gledaju televiziju, idu u neke ove hipermarkete koji se masovno otvaraju po Srbiji, shopping centri i ništa se ne ulaže. Danas klinci ne znaju da vam izrecituju neku pesmicu, 100%, ja garantujem. Retki su slučajevi, ne kažem da ne postoje uopšte, ali to je poražavajuće. To, mislim, ajde da krenemo bar od štampanja knjiga, da budu u našoj zemlji, da mi to vodimo račun o tome, pa da za 10-15 godina. Mora da se napravi strategija u ozbiljnim zemljama, mislim, iako niko nam nije, da kažem, neki prijatelj, ali dobre zemlje, iskrene zemlje, koje brinu o svojoj budućnosti, prave strategiju za narednih 10, 15, 20 godina i kažu, aha, hoćemo da budemo tu, hoćemo da budemo ovde, to rade, prate trendove i onda su naravno dominantni, a ne mi kao nešto pričamo neke, mislim, nebuloze pričamo, ali ajde.
Da, pa dobro, kao što rekao ste, deca svakako moraju da nam budu prioriteti i nadamo se da će tako biti i u budućnosti. Hvala vam što ste nam se javili, hvala svima koji su ovoga jutra podelili svoje mišljenje sa nama.
Per la mia città ed il vento soffia forte, mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, hanno chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, e mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta. Quindi Marlena torna a casa, freddo qua si fa sentire, quindi Marlena torna a casa che non voglio più aspettare, quindi Marlena torna a casa, freddo qua si fa sentire, quindi Marlena torna a casa che ho paura di sparire. Cielo piano piano qua diventa trasparente, il sole illumina le debolezze della gente, una lacrima salata bagna la mia guancia mentre te con la mano mi accarezza in viso dolcemente, col sangue sulle mani scalerò tutte le vette, voglio arrivare dove l'occhio umano si interrompe per imparare a perdonare tutte le mie colpe, perché anche gli angeli a volte hanno paura della morte, che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, corriamo via da chi c'ha troppa sete di vendetta. Da questa terra ferma perché ormai la sento stretta, piererò piede perché oggi sarò la tempesta. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare.
tanti racconti, avevo un'ansia da squalcite, portavo tagli sui polsi, oggi mi sento benedetto e non trovo niente da aggiungere, questa città si affaccia quando ci vedo raggiungere, ero in vivo tra l'essere vittima e essere il giudice, era un brido che porta la luce dentro le tenebre e ti libera da queste catene splendenti lucide di dubbio, no, se fossero morti oppure rinasce. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più sparire. Marlena torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire.
Vreme i za sportske teme u našem jutarnjem programu, naravno u centru pažnje prvenstvo Evrope za odbojkašice, a o sportu opširnije u prilogu Miloša Panića.
Odbojkašice Srbije savladale su Francusku sa 3-1 i tako se plasirale u polufinale evropskog prvenstva koje se održava u Beogradu. Utakmicu u Štark Areni pratio je Dejan Bulajić.
Očekivani epilog. Naša reprezentacija je uspela da se plasira u polufinale evropskog šampionata pobedivši Francusku sa 3-1. Nije bilo lako, nije dobro počelo, prvi set neočekivano loše odigran. Pružili smo priliku Francuskinjama da se razigraju, što one nisu propustile, i taj deo igre osvojile su sa 25-22. Teško je bilo i u drugom setu, kao da su se naše igračice više borile same sa sobom nego sa protivnicama. Na kraju su ipak u finišu uspele da prelome i da donesu izjednačenje u tom setu 25-18, ponajviše zahvaljujući tada odličnim servisima Maje Ognjenović, koja je i u večerašnjoj utakmici, inače 300. utakmici koju je odigrala u reprezentativnom dresu, pokazala koliko znači za naš tim.
First of all, I'm happy about tonight's victory.
Srećna sam zbog današnje pobede, bilo je jako teško, to smo i očekivali. Znali smo da od početka će Francuska biti jaka, ozbiljna. Igrali smo protiv Francuske u grupi, tada je bilo 3-0, danas su one krenule odlično i sa druge strane mi nismo mogli da pronađemo našu igru sat, set i po, ali nakon toga smo uspeli da se organizujemo da pobedimo.
Već u trećem setu naša reprezentacija je pokazala da je izrazito kvalitetnija od večerašnjeg protivnika 25-7, a i u četvrtom da nije bilo malo kockanja, u samom finišu bilo bi sve mnogo ubedljivije, konačno 25-20. Kada sve saberemo, ostaje utisak da će za selektora Terzića i naš stručni štab i za igračice trebati da se potraži odgovor zašto je bio onoliki pad na početku utakmice. Trebalo im je mnogo vremena da uđu u željeni ritam, kada su to učinile, Francuskinje nisu imale pravi odgovor. U polufinalu nas čeka još teži protivnik, reprezentacija Turske. Nadamo se da će i igra, a možda i ambijent, biti bolji i da će sve biti na priželjkivanom nivou. Srbija je u polufinalu u kojem je očekuje utakmice sa Turskom.
Podsećamo da ćete sve mečeve odbojkašica Srbije u borbi za medalje pratiti u direktnim prenosima na talasima prvog programa Radio Beograda. Fudbaleri Srbije savladali su Katar sa 4-0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Debrecinu. Poveli smo autogolom Hukija u drugom minutu, na 2-0 povećao je Luka Jović u 18. gol za 3-0 je postigao Vlahović u 60. a konačan rezultat postavio je Nikola Milenković u 85. minutu susreta. Ovaj meč igrao se u terminu kvalifikacije za svetsko prvenstvo koje se naredne godine igra u Kataru. U našoj kvalifikacionoj grupi A odigrane su dve utakmice sa takmičarskim značajem. Luksemburg je savladao Azerbejdžan sa 2-1, 2-1, dok je Portugal posle preokreta savladao Irsku sa 2-1. Gubili su Portugalci do 89. minuta kada je izjednačio Cristiano Ronaldo, a zatim i doneo konačnu pobedu posle gola u 96. minutu. Prije rezultatu 0-0 u prvom poluvremenu je promašio penal, a Irska je povela u 45. minutu golom Igana. Portugal je sada prvi u grupi A sa 10 bodova, Srbija druga sa 7 i utakmicom manje. Treći je Luksemburg sa 6, a Republika Irska i Azerbejdžan dele 4. i 5. mesto bez bodova. Srbija u subotu od 18. časova dočekuje Luksemburg na stadionu Rajko Mitić uz direktan prenos na našem programu. Dušan Lajović je poražen u 5 setova od Nemca Gojovčika sa 3-2 u drugom kolu poslednjeg Grand Slema u sezoni US Opena. Meč je trajao 3 sata i 18 minuta, odlučujući brejk desio se u poslednjem gemu susreta. Naša Olga Danilović predala je meč drugog kola Japanki Naomi Osaki zbog bolesti. Novak Đoković u narednoj rundi igraće protiv Holanđanina Grigspora večeras, pošto je u prvom kolu eliminisao Danca Runea sa 3-1.
Što se tiče naravno protivnika, ne znam puno njemu, nikad nisam igrao protiv njega. Danas sam ga, mislim, čak prvi ili drugi put gledao u životu kako igra. Malo sam gledao njegov meč sa Štrufom, to je jeste iznenađenje, mislio sam da će Štruf da prođe kao pobednik u tom meču. Morat ću malo da uradim domaći zadatak, analizu i da se spremim dobro.
Počelo je evropsko prvenstvo i za odbojkaše. Srbija večeras debituje protiv Belgije od 20 časova i 30 minuta. U grupi smo još sa Grčkom, Poljskom, Portugalom i Ukrajinom. Naši paraolimpijci juče su osvojili 3 medalje za Srbiju. Stonoteniserke Borislava Perić-Ranković i Nada Matić bronzu, bacač čunja Željko Dimitrijević srebro, a strelac Dragan Ristić zlato. Slušamo njegovu izjavu.
Kad saberem sve, odlično bilo, uspeo sam kvalifikacije da odradim onako kako obično radim i na treningu, možda neki krug, dva manje, ali dobro, u prvoj seriji sam osetio malo tu tenziju, taj pritisak, i onda kad je sve to nekako stalo, uspeo sam da kvalifikacije odradim kako treba, i eto, posle je sve nekako brzo išlo što se tiče finala, nismo imali možda mnogo vremena da razmišljamo i tako dalje. I onda kad je prvih 5 metaka onako bilo izvaredi, osetio sam da mogu i da ću uspeti, krenuo sam jednostavno posle hita za hitem i imao sam stalno tu prednost od nekih 0.8, 0.9, čak i više od jednog kruga. To mi je, da kažem, malo davalo samopouzdanja da ću uspeti, ne samo osvojiti medalju, nego da ću uzeti zlato. No, ovo je san sigurno svakog sportiste, da se osvoji olimpijska medalja, to je ovo paraolimpijska. Sigurno, ovo je, evo, od 2017. od svetskog kupa u Osijeku pa do danas evropsko prvenstvo, dva svetska prvenstva, više svetskih kupova, znači sa svih tih takmičenja došao sam sa zlatnom medaljom i ovo je sad kruna tog rada u ovim 4 godine.
Doći do ovog cilja, naravno, to je potrebna jedna velika ekipa, sigurno prvo porodica na prvom mestu, hvala i puno njima, hvala mom klubu, Vladimiru Pajiću, ovo 4 godine smo ovde zajedno od Rija, znači stvarno selektoru koji od samog početka, znači veliki uspeh stvarno, jednostavno grato bi bilo nekog da izostavim. Pozdrav za mog oca kao prvog asistenta koji je počeo sve sa mnom i međunarodna takmiča i dan danas trenizi, moje porodici, supruga, sin, hvala svima. Hvala celoj Srbiji.
Za kraj vest da se Nemanja Miletić vratio u Partizan iz saudijskog Al Rajda posle 2 godine i ponovo zadužio dres sa brojem 73 posle potpisivanja jednogodišnje saradnje. Miletić je u Partizanu proveo 2 sezone, postao jedan od miljenika navijača, a u crno-belom dresu odigrao je 141 utakmicu u svim takmičenjima i pomagao ekipi da se plasira u 2 grupne faze Lige Evrope.
Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Posle Batajnice i Kruševca, od danas Srbija dobija još jednu COVID bolnicu. U 9 sati otvara se ona u Novom Sadu, čija je izgradnja trajala 4 meseca. Prostire se na 19.500 kvadratnih metara, ima 3 glavna objekta, intenzivnu, poluintenzivnu negu i dijagnostički centar. Otvaranju će prisustvovati i premijerka Ana Brnabić. Epidemijska situacija u našoj zemlji je sve lošija. Prvi put od polovine maja u Srbiji je zabeleženo više od 3.000 novozaraženih. Sve veći broj pregleda u COVID ambulantama, raste i broj pacijenata na bolničkom lečenju. Trenutno je u bolnicama više od 1.300 pacijenata. I u Topličkom okrugu povećava se broj obolelih od koronavirusa. Direktorka Doma zdravlja u Prokuplju, doktorka Verica Bojičić, kaže da je situacija veoma komplikovana i da umiru i zdravstveni radnici.
Naša dva doktora koji su radila u zdravstvenoj stanici Žitni potok su preminula vrlo brzo jedan za drugim. Konstatovana jeste korona i ovom prilikom, znači ja apelujem na sve naše pacijente i na sve ljude da se vakcinišu, jer i ti doktori, oni su zaraženi od ljudi koji nisu vakcinisani, od ljudi koji nisu primali vakcine, a koji mogu da nemaju simptome, a da prenose ovaj virus koji je jako kontagiozan, ovaj oblik virusa koji je jako kontagiozan u odnosu na onaj prethodni soj, tako da verovatno nisu imali šanse obzirom na situaciju i sve, oni su preminuli, što je veliki gubitak za nas.
Dodajmo i vest da je u Grčkoj uručeno skoro 6.000 suspenzija zdravstvenim radnicima koji nisu vakcinisani, a nakon što je stupio na snagu zakon o obaveznoj vakcinaciji protiv korone svih zaposlenih u nacionalnom zdravstvenom sistemu. U Sloveniji se nastavlja 16. Bledski strateški forum. Glavne teme razgovora drugog dana su digitalna transatlantska i jadranska saradnja, geostrateška pozicija Mediterana i odbrana Evrope. Prvog dana učesnici panela o proširenju Evropske unije saglasni su da je teško govoriti o budućnosti Evrope bez zemalja Zapadnog Balkana u okviru Unije, što je strateški interes obe strane. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelyi je istakao da nije reč samo o geografskom proširenju Unije, već o obezbeđivanju političke, ekonomske, pa čak i bezbednostne integracije. Predsjednik Aleksandar Vučić veruje u ujedinjenu Evropu i kaže da samo takva Evropa može da odgovori na svaku krizu. Kolika će biti minimalna zarada u Srbiji od početka naredne godine, trebalo bi da bude poznato najkasnije do 15. septembra. Danas će biti održana nova sednica Socijalno-ekonomskog saveta uz prisustvo predsjednice vlade. Ukoliko se predstavnici sindikata i poslodavaca ne usaglase oko iznosa minimalca, konačnu reč daće vlada. Predlog države da minimalna zarada 2022. godine bude 35.012 dinara, što je 2.856 dinara više nego u ovoj godini. U Skupštini Srbije biće nastavljen međustranački dijalog bez posredovanja evroparlamentaraca. Očekuje se da će predstavnici vlasti izneti stavove o predlozima opozicije za promenu izbornih uslova. Kako je najavio ranije predsjednik parlamenta Ivica Dačić, cilj je da se do kraja sljedeće sedmice dođe do finalnog teksta i sporazuma sa strankama koje nisu želele da o izbornim uslovima razgovaraju u prisustvu stranaca. Počeo je filmski festival u Veneciji, a 78. izdanje te manifestacije otvorio je film Paralelne majke, španskog reditelja Pedra Almodovara, u kojem glavnu ulogu tumači Penelope Cruz. Za Zlatnog lava takmičit će se još 20 ostvarenja. Proglašenje pobednika je 11. septembra. Počinje Evropsko prvenstvo za odbojkaše, koje se održava u Poljskoj, Češkoj, Estoniji i Finskoj. Srbija je u grupi A u Krakovu. Prvu utakmicu naši odbojkaši igraće protiv Belgije od 20 časova i 30 minuta uz prenos na prvom programu naše televizije. Odbojkašice Srbije u polufinalu kontinentalnog šampionata sutra se u Štark Areni sastaju sa Turskom. U drugom kolu US Opena Novak Đoković igraće u noći pred nama protiv Holanđanina Talona Grigspora. Meč na stadionu Artur Ashe počinje u 1 sat posle ponoći po našem vremenu. Prepodne oblačno i uglavnom suvo, popodne pretežno sunčano vreme, tako će biti danas u Srbiji. temperatura od 22 stepena do 25 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, naredni pregled najvažnijih informacija tačno u 9, ovo je jutarnji program emisija Uhvati dan, sa vama još sat vremena, kolega Igor Obračević. Do slušanja, prijatno.
Osmi sati i šest minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a naredne minute našeg jutarnjeg programa posvetit ćemo nekim jezičkim nedoumicama u našoj redovnoj rubrici Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Koliko smo puta savjetovali sve one koji imaju neku jezičku nedoumicu da ne zapitkuju okolo, nego da pogledaju šta piše u pravopisu, pa sam rešio da i ja tu potražim neke odgovore na svoje dileme. Konkretno, kopkalo me da li može da se kaže i zamenjiv i zamenljiv, ali pod slovom z u pravopisnom rečniku te stavke nema. Dosetim se onda negacije, jer mi smo narod koji prvo voli sve da negira i naravno pod odrednicom nezamenljiv nađem da su oba oblika pravilna.
Pravopisci su se verovatno poveli za tim da su u govoru i pisanju češća kolebanja kod negiranih oblika tih prideva, pa su ih tako u pravopisnom rečniku i naveli. Osim para, nezamenljiv, nezamenjiv, dubleti su i neprimenljiv, neprimenjiv, neizmenjiv, neizmenljiv, neizdrživ, neizdržljiv, neizvodiv, neizvodljiv, dok su, na primjer, neizgoriv, neizbrisiv i neisplativ navedeni kao jedino ispravni oblici.
Srpski na srpskom.
Ohrabren time što sam vođen nacionalnom psihologijom i logikom, rešio jedan jezički problem, rešim da istražujem dalje. Međutim, za neke oblike jasno je napisano da su nepravilni, znači, važi pravilo, nije tako nego ovako. Drugi su ravnopravni, pa su navedena dva ili tri pravilna oblika. Treći su normirani po principu da je jedan oblik bolji od drugog, to valjda znači i taj drugi je pravilan, ali bolje da ga ne koristimo. Ali lektori ne moraju da ga ispravljaju i na kraju zbunim se kod zagrada. Da li su oblici koji su navedeni u zagradama pravilni ili ne? Evo na primjer, pored oblika neizlečiv, u zagradi piše neizlečljiv.
To su normativno priznati oblici. Dakle, jesu pravilni i neizlečiv i neizlečljiv. Ali prednost je data onom obliku koji ima upotrebnu vrednost. U ovom slučaju to je neizlečiv. Tako su navedeni i oblici neiskaziv i neiskažljiv, neodbranjiv i neodbranljiv, nepobediv i nepobedljiv, gde je oblicima koji su navedeni prvi, zacrnjenim, boldovanim slovima, data prednost.
Srpski na srpskom.
A kako ja to mogu da znam? Znači sad treba da tražim neko uputstvo za čitanje pravopisa. I tu se ne završava moja glavolomka sa zagradama i to na samo dve pregledane stranice. U nekim od tih zagrada postoje skraćenice koje bi trebalo da nam olakšaju snalaženje. I stvarno olakšavaju, ali samo ako ih razumete. Naprimjer, jasno je da je zast skraćenica od zastarelo, ijek od ijekavski, ali šta znači neob? Da li je taj oblik u zagradi neobavezan, neobičan ili možda neobjašnjiv?
U pravopisnom rečniku to je skraćenica za neobično, a pisci pravopisa objašnjenje za njegovo navođenje daju u predgovoru pređašnjim izdanjima, ponovo objavljenim na početku pravopisa iz 2010. gdje se kaže, citiram, naše ocene običnijeg i neobičnijeg nastoje da pogode preovlađujuće kulturne uzuse na štokavskom istoku, pa su neizbežno relativne.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Ti si
Čuli smo našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a do kraja našeg jutarnjeg programa očekuje vas još nekoliko zanimljivih tema. Posjetit ćemo u ovom satu Muzej vazduhoplovstva, o razvoju avioindustrije, ali i bogatoj riznici muzeja. Razgovarat ću nešto kasnije sa Igorom Marijanovićem, višim kustosom muzeja. A bit će reći u ovom satu i o blagoj depresiji, od koje veliki broj ljudi pati po povratku sa letnjeg odmora i vraćanju redovnim obavezama. A do kraja ovog sata, odnosno do kraja našeg jutarnjeg programa, posjetit ćemo i Pirot, predstavit ćemo jednu mladu književnicu, Maju Cvetković-Sotirov, koja piše za decu.
Shout.
po povratku sa godišnjeg odmora desi se da često izgovorimo rečenicu, pa da je potrajalo još koji dan. Često nam se dešava da se posle godišnjeg odmora osjećamo umorniji nego pre odlaska. Pojedina istraživanja čak pokazuju da oko 80% ljudi po povratku sa godišnjeg odmora osjeća blago depresivno raspoloženje. E sad, kako da se lakše prevaziđu ova stanja, u narednim minutima u prilogu Biljane Šujdović.
Sasvim je očekivano i normalno da tokom prvog radnog dana posle godišnjeg odmora damo sebi vremena da se prilagodimo novoj realnosti u kojoj smo se našli. Psiholozi kažu da ćemo se lakše vratiti svakodnevnim radnim obavezama i nećemo osjećati blagu depresiju ukoliko volimo posao koji radimo. A psihološkinja Snežana Milutinović ističe da je veoma važno da pre odlaska na zasluženi odmor znamo šta očekujemo i kako želimo da nam izgleda.
Imate onaj prvi koncept koji kaže ja od svog odmora očekujem komfort, očekujem jednu vrstu recimo luksuza koji mi nije dostupan u stalnom nekom normalnom životu. Žene očekuju pre svega da se odmore od svakodnevnih obaveza koje imaju i u kući. Onda biramo najbolji mogući hotel koji sebi možemo da priuštimo i gledamo u principu da budemo pasivni. A onda se vratite kući, vi se već odmah osjećate negde osujećeno, frustrirano i to onda znači kao najsurovije vraćanje u realnost da ono što ste imali 15 dana više vam nije dostupno i da to nećete imati sigurno sljedeći godinu dana. I imate onu drugu vrstu, ne mogu kažem koncepta, ali ljudi koji odmor zapravo shvataju kao priliku da postave bolji balans, harmoniju sa sobom, sa prirodom, sa ostatkom sveta, sa drugim ljudima. To znači i aktivno negde malo rad na sebi, da razmišljate u tom periodu šta je sve ono što ste možda mogli drugačije da uradite? Šta ćete možda sad drugačije uraditi? Da budete u kontaktu s prirodom ako imate sreću da negde otputujete, da se izmestite. Ne da trčite kroz nju, nego da je osetite, da dišete, da vidite razliku. Da ljudi sa kojima ste otputovali, novi ljudi koji sretnete, dobijete opet neku lepu novu energiju od njih.
Psihološkinja Milutinović zatim dodaje da moramo da budemo svesni da navikavanje i povratak na svakodnevne obaveze ne ide brzo, ukoliko smo boravili na mestima gde smo se osjećali lepo.
Taj period adaptacije ne ide ni brzo, a često ni lako. Dajte sebi vremena. I s druge strane, ljudi koji se tek vrate sa odmora imaju tu neku vrstu energije da možda neki sledeći vikend ponovo da odu u prirodu, da odu u park, da se, ne znam, da ogrđeni popnu na avalu, šta god da urade. Znači, nemojte prekidati tu tradiciju lepote i kontakta koji ste imali. Jer toga ima oko nas, samo je pitanje hoćete to da vidite i hoćete malo da se angažujete da to i dobijete. I s druge strane, jedna jako važna stvar. Naš mozak je na odmoru uglavnom napasovan na drugačiji režim razmišljanja, organizacije vremena, pa i koncentracije. Naša pažnja je mnogo difuznija, ona je onako lebdeća. A na poslu se ipak traži jedna usmerenost i jedna jaka koncentracija da bi završili sve što treba. Treba malo vremena da se mozak napasuje ponovo na taj radni režim i suštinski se zapravo savjet je da se prije odmora reše neke teške stvari, da se nakon odmora ostave najjednostavniji oni zadaci koji vaš posao podrazumeva, da se odmah ne krene ambiciozno velike projekte, nego da se ostavi neko vreme za neke jednostavnije i manje zahteve, kognitivno manje zahtevne zadatke.
Koliko će nam vremena biti dovoljno da se odmorimo, kako kaže psihološkinja Milutinović, zavisi od načina života koji smo imali pre odmora.
Neko ko radi jako stresan posao i ko ima, ne znam, porodicu sa malom decom, njemu sigurno treba više vremena, zato što je fizički iscrpljen, nije samo psihološki. S druge strane, svi se sećamo onih divnih generacija 70-ih, kad se išlo na odmor, najnormalnije po mesec, mesec i po na more. To su bile zaista onako vremena, kako bi ja rekla, da su prilježne životu. Mi živimo sve stresnije, a vreme za odmor nam je sve kraće i kraće. Korona je to učinila da taj odmor, iako smo mi imali pauze, možda neki ljudi u svojim oblastima vezano, ali to nije bio kvalitetan odmor. Ali tim pre što ga imamo manje, bolje ga treba osmisliti. i napasovati svoje očekivanja tako da dobijete od to malo što imate da odmorite, da dobijete baš ono što vama treba. Zapitate sebe šta meni sad treba. Da li mi treba pasivan odmor ili mi treba aktivan odmor? Da li mi treba gomilo ljudi, da li mi je u redu da idem u društvo ili želim da se osamim? I tako dođete do rešenja. Znači, čim imamo manje vremena na raspolaganju, pa ajde onda da ga moramo to unapred malo da osmislimo bolje.
Psihološkinja Snežana Milutinović na kraju navodi da je savremeni čovek svakodnevno izložen stresu, pa bi bilo poželjno da tokom radne nedelje izdvoji barem 2 sata koje bi iskoristio za boravak u parku, a ukoliko postoji mogućnost, uvek su dobrodošla kratka putovanja vikendom.
Promex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, plazma keks 600 grama 279,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Koliko je cool kad dobiješ 10 giga neta i još 5 giga samo za izabrane aplikacije? Koliko je cool kad imaš neograničeno minuta za razgovore? Reci, koliko je cool kad dobiješ 6000 dinara kredita kao bonus dobrodošlice? Sve cool. Izaberi MTS Sve cool prepaid tarifu i shvatit ćeš da bonusima nema kraja. Za više informacija poseti mts.rs ili našu najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Jazz kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Dans sa chambre, Joël et Savary regardent sur tes frames, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie.
la porte est claquée. Joël est barré.
Osam sati 37 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Na današnji dan navršava se 91 godina od jednog od prvih letova preko Atlantika. Avionom znak pitanja, francuski piloti Dijedon Kost i Maurice Belont preleteli su relaciju od Pariza do Njujorka za 37 sati i 18 minuta. Avion kojim su upravljali nosio je naziv Brege 19 i bio je laki bombarder i izviđač koji je korišćen za dugačke prelete. Konstruisan je i proizvođen u francuskoj fabrici aviona upravo tog naziva Brege od 1924. godine, a korišćen je i u vojnom vazduhoplovstvu Kraljevine Jugoslavije sve do 1941. godine. I u ovih 9 decenija koliko je od tada prošlo, avioindustrija je doživjela pravi procvat i to je povod da ovog jutra posetimo Muzej vazduhoplovstva. Naš sagovornik je Igor Marijanović, viši kustos Muzeja vazduhoplovstva u Beogradu. Dobro jutro, gospodine Marijanoviću.
Dobro jutro. Imenjače pozdrav vama i vašim slušalcima.
Hvala. Dakle, period, ovaj period o kome govorimo je jedno, mogli bismo reći, vreme hrabrih letačkih poduhvata, a najpoznatiji piloti tog vremena prosto su se takmičili u tome ko će veći letački podvig da napravi.
Jeste. Pa pazite, to doba između dva svjetska rata je nazvano zlatna doba avijacije, ipak trebate, da kažemo, zvanično i računanje nastanka avijacije krenulo sa braćom Wright 1903. godine. Taj razvoj je krenuo onako lagano, ali neumitno, da kažemo, svojim tokom. Prvi svjetski rat definitivno, pored tenka, puškom i trljeze koji uvodi u mašinove upotrebu, uvodi i avija. E sada pojavio se jedan moment tog prvog svjetskog rata kada je krenuo na planeti našoj, postojao, da kažemo, relativno mali broj aviona i pilota, kada se on završio, taj broj letelica i samih pilota koji su pred njime bio ogroman. Oni su na neki način ostali, da kažemo, bez posla. To su sve bili mladi ljudi koji su znali samo jedan posao, posao pilota. I na neki način, kad se pojavila toliki broj tehnike, toliki broj ljudi sposobnih da leti, oni su na neki način pokušali da sebe afirmišu i naravno na neki način su uticali na ubrzani razvoj vazduhoplovstva i samim tim vazdušnog saobraćaja. Vi kad pogledate jednu od prvih aviokompanija na planeti, osnovane 1919. KLM, a mogu vam reći da Kraljevina Jugoslavija nije puno zaostajala za svetom.
Da, avio saobraćaj je dosta rano uspostavljen i na ovim prostorima. Pričamo o vrhunskim letačima tog ranog perioda razvoja avioindustrije. Koje ime se izdvaja kod nas?
Pa definitivno kod nas bismo izdvojili Tadius von der Meyera. To je faktički čovjek koji je, da kažemo, poneo prvu diplomu inženjera vazduhoplovnog. Između ostalog bio je učesnik Prvog svjetskog rata kao pilot, čak je bio i u elitnim francuskoj eskadrili Roda, učestvuje prvo u našim jedinicama, kasnije u francuskim jedinicama, kada se vratio je bio ušao odmah u, da kažemo, jedan odbor, jednu grupu vazduhoplovaca koji su osnovali nešto što bismo danas nazvali, recimo, direktorat vazdušnog saobraćaja, to je bio aeroklub Naša krila, a oni su imali veliku inicijativu da razviju vazdušni saobraćaj u Kraljevini Jugoslaviji.
Da.
E sada, kao ti počeci možda bismo trebali navesti da je između ostalog Jugoslavije prva vazdušna pošta krenula odmah nakon Prvog svjetskog rata, a prvi vazdušni saobraćaj, pravi vazdušni saobraćaj je počeo iz Pančeva odmah pored Beograda na jednom letelištu. Da kažemo, to je bila jedna poljana sa druge strane Jelte Dunava, jedna francuska muzička kompanija, Franco-Nakartnije Sidna, pokrenula liniju, da kažemo, trku sa vozom Orient Express. Znači, trasa mi je bila Pariz, Beograd, Istanbul. E sada, problem tadašnjeg vremena je bila navigacija, pogotovo noćni leto. U to vreme, naravno, nisu postali GPS-ovi, nisu postali razni uređaji za navođenje aviona u lošim vremenskim uslovima, to jest recimo noću, tako da je avion bio prinuđen da sleti noću. I mogu vam reći da od marta 1923. godine na trasi Beograd-Bukurešt dešavaju se prvi noćni letovi u svetu upravo sa avionima kompanije Frankfurt.
Da.
To je rađeno na jedan način malo specifičan, tako što su na određenim razdaljinama palili bukvalno baklje reflektore, ne bili se piloti na taj način navodili da dođu i na taj način su uspeli da kažemo da prestignu voz Orient Express.
Da.
Da, izvolite.
Ne, ne, kažite, završite, molim vas.
Sam Dadije Sondermajer je dosta inicijative ulagao u razvoj vazdušnog saobraćaja kod nas, trudio se da na neki način omogući da domaća kompanija se formira, između ostalog je bio jedan od propagatora i na kraju faktički prvi direktor prve domaće aviokompanije Aero. Za tu priliku je recimo napravio i jedan promotivni let sa takozvanim Delta Bombajcem 1927. godine. Krenuli su na trasi Beograd, Pariz, Bombaj i nazad u Beograda. Taj promotivni let koji se održavao u nekoliko etapa, prešli su pri tome, kako se zove, više hiljada kilometara. Da kažemo, to je jedna priča koju bi možda mogo da opiše i Žilvernu svetovanima.
Da, pa Muzej vazduhoplovstva je, možemo reći, slobodno pravi svedok razvoja avioindustrije. Šta biste izdvojili kao, da kažemo, najznačajnije eksponate u vašem muzeju?
Pa naravno, u najznačajnijih eksponata izdvojili bismo jedan pionirski period kod nas, čiji je nosilac Ivan Sarić sa svojom letelicom koju je napravio 1909. godine, to je završio naredne godine i sa njom zvanično poletao 1910. godine. Replika tog aviona, ali moram da kažem, možda je to uslovno replika, je letelica koja se nalazi na početnom mestu, jel te, na našoj stalnoj postaci u Muzeju vazduhoplovstva, letelica koju je sa originalnim delovima koji Ivan Sarić uspio da, kažemo, sačuva toliko decenija i ponovo u aeroklubu Subotica koji danas nosi njegovo ime zajedno sa jednim majstrom Istvanom Košorušom upravo za novoosnovani muzej vazduhoplovstva napravi ponovo svoju, kažemo, prvu. Tako da možemo da kažemo da to uslovna replika, uslovno original.
Da. Interesantno je da se u vašem muzeju posetioci mogu probati i u kokpitu jednog Boeinga, odnosno simulatoru letenja, ako sam dobro informisan.
Jeste vam dobro informisan, je u muzeju vazduhoplovstva nalazi se jedan modern simulator leta Boeinga 737-800 sa kojim, da kažemo, pilotira pravi kapetan Žika Zuvić i mogu vam reći osjećaj letenja tom simulatoru, pa ja mogu da kažem za normalne ljude koji nisu, da kažemo, piloti, to čarava skoro potpuno utisak onoga što se dešava u kabini pilotskoj tokom leta sa takvim avionom piloti.
Da, Muzej vazduhoplovstva zaista može mnogo toga zanimljivog ponuditi svojim posetiocima.
Naravno, da. Ja samo mogu da poželim da posetioci dođu, da nas obiđu, da prošetaju kroz eto više od 110 godina avijacije na našim prostorima, da uđu u neke letelice, kao što je UTO-66, da se oprobaju na simulatoru leta Boeing 737-800, tako da jedno mogu da kažem dobrodošlo.
Da. Hvala na ovom uključenju, gospodine Marijanoviću.
Hvala vama.
Bio je ovo Igor Marijanović, viši kustos Muzeja vazduhoplovstva u Beogradu. 10 minuta, ostalo je do 9 sati. U Beogradu, Nišu i Kragovicu trenutno je 15 stepeni, u Novom Sadu je 13, najtopliji grad u Srbiji i dalje Negotin, sada je u Negotinu 19 stepeni. 17 stepeni je u 8 sati izmereno u Kraljevu, Ćupriji, Leskovcu i Zaječaru, 16 je trenutno u Vranju, a 15 stepeni je u Zrenjaninu, u Loznici, Kruševcu i u Valjevu, u Somboru i u Kuršumliji 14 stepeni, 13 je u Požegi, 11 na Zlatiboru, 10 u Sjenici, dok je najsvežiji dalje na Koponiku samo 5 stepeni. A mi ćemo evo na samom kraju emisije posjetiti Pirot. Naime, Piroćanka Maja Cvetković-Sotirov, pisac za decu, jedna je od najmlađih članova Udruženja književnika Srbije. Nedavno su joj uručene i dve nagrade iz oblasti dečje književnosti, Lukijan Mušicki za knjigu Dečak i vila i priznanje Udruženja crnogorskih pisaca za decu i mlade za knjigu Francuska avantura, koja je prevedena na engleski i francuski jezik. Njene knjige su našle put do najmlađih čitalaca u Srbiji i regionu, ali i u Evropi i Americi. Prilog o Maji Cvetković-Sotirov pripremila je Svetlana Tošić.
Kako izgledaju Vilingrad, vila Beskrila i njena letelica Šklopocija? Zbog čega je dečak Luka u potrazi za vremensku mašinu? Ko je zli naučnik? Odgovore kroz čaroliju i avanturu pronalaze mali čitaoci, putujući zajedno sa izmaštanim likovima iz knjiga Dečak i vila i Francuska avantura, autorke Maje Cvetković-Sotirov.
Realni svet premešten u vilinski svet, gde postoji i zavist, i ljubomora, i ljubav, i odustajanje, i upornost, i prosto ova knjiga nosi poruku deci da nikada ne ostanu tu gde su pali, već da ustaju hrabro i da nastave dalje. Kada deca pročitaju knjige, tu se knjiga ne završava, tek kreće radost istraživanja i uvek postoji neka ličnost ili istorijski događaj koji ih intrigira i u vezi sa čim će se raspitati, istražiti.
Po oceni stručnjaka, savremena srpska proza za decu i mlade doživljava poetičke, tematske i stvaralačke promene. Nosilac tih promena je i Maja Cvetković-Sotirov. Njena bajkovita proza donela je mnogo svežine i originalnosti, ističe profesor dr. Milutin Đuričković, predsednik Upravnog odbora Instituta za dečju književnost u Beogradu.
Ono što je bitno za njeno stvaralaštvo jeste to preplitanje prostorno-vremenskih koordinata, odnosno prožimanje stvarnosti i fantastike.
Amalija Vitezović, recenzentkinja knjige Dečak i vila, smatra da autorka privlači pažnju čitalaca zanimljivim detaljima i poučnim mislima.
Jeste to jedan paralelan univerzum, ali nije on samo eskapistički, nego ima dosta, kako bih rekla, didaktičkih elemenata.
Nagrade prijaju i podstrek su za dalji rad, ali najveće komplimente, kaže autorka, dobija od zadovoljne dece koje čitaju njene knjige. A ona im svakim novim delom iznova poručuje da je knjiga najsigurnije mesto za odrastanje.
Još 3 minuta ostalo je do 9 sati, što znači da smo stigli do kraja još jednog izdanja emisije Uhvati dan. Pozdravlja vas ekipa u sastavu, muzički urednik Teja Dimitrijević, ton majstor bio je Ivan Petrović, producent Bojana Tufekđić, moje ime je Igor Obračević, a vi naravno ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Tačno je 9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Posle Batajnice i Kruševca od danas Srbija dobija još jednu COVID bolnicu. Upravo se otvara ustanova u Novom Sadu. Radovi su trajali 4 meseca. Tamo je i naš kolega Petar Kočić.
Ova bolnica je najmodernija COVID bolnica u Srbiji i ima 170 mesta intenzivne nege i još 440 kreveta za poluintenzivnu negu. Bolnica je koštala bezmalo 28 miliona evra sa okolnom infrastrukturom. Bolnička zgrada ima 3 lamele, 2 operacione sale, angiosalu, 2 rengena, odeljenje sa ultrazvukom i odeljenje endoskopije, laboratoriju, 5 ambulanti i 8 dijalizatorskih mesta. Inače, grad Novi Sad je za okolno uređenje prostora oko bolnice i infrastrukturu izdvojio 250 miliona dinara.
Direktorka kliničkog centra Vojvodine Edita Stokić kaže da zdravstvenih radnika ima dovoljno da pokriju kapacitete nove bolnice.
Morate shvatiti da je klinički centar Vojvodine preuzeo sve i preuzeće sve što bude potrebno da ova bolnica radi punim kapacitetom i da bude obezbeđen kadar. Ideja je da u početku rad u COVID bolnici započnu najiskusniji naši specijalisti, anesteziolozi, internisti, infektolozi, neurolozi koji su u prethodnih godinu i više dana učestvovali u lečenju COVID pozitivnih pacijenata uz istovremenu edukaciju i uvođenje u rad novo primljenih lekara i medicinskih sestara.
Prvi pacijenti u novu COVID bolnicu u Novom Sadu biće primljeni, kako je najavljeno, tokom popodneva. Epidemijska situacija u našoj zemlji je sve lošija. Prvi put od polovine maja u Srbiji je zabeleženo više od 3000 novozaraženih u jednom danu. Sve veći broj pregleda u COVID ambulantama. U borbi protiv virusa korona najvažnije je poštovanje preventivnih mera i vakcinacija. Važna je i vakcinacija dece, ponavlja direktorka instituta Batut, doktorka Verica Jovanović.
Kada je u pitanju vakcinacija dece od 12 do 16 godina, jako je važno da roditelji odvedu decu kod pedijatra, zato što je pregled pedijatra jako važan. Dakle, dečiji lekar kaže kakvog je zdravstvenog stanja dete, da li postoje eventualno trenutno nekakvi zdravstveni problemi koji sprečavaju u tom momentu davanje vakcine. Ukoliko svega toga nema, uz tu saglasnost pedijatra, upravo tu u domu zdravlja, tamo gde se nalazi pedijatar, treba primiti vakcinu. Naravno, roditelj potpisuje saglasnost da dete može da primi vakcinu. Kada su u pitanju deca 16 do 18 godina, dakle oni samostalno potpisuju tu saglasnost jer je to procedura za sve nas i istovremeno se vakcinacija može obaviti na bilo kom vakcinalnom punktu.
U Sloveniji se nastavlja 16. Bledski strateški forum. Glavne teme razgovora drugog dana su digitalna transatlantska i jadranska saradnja, geostrateška pozicija Mediterana i odbrana Evrope. Prvog dana učesnici panela o proširenju Evropske unije saglasni su da je teško govoriti o budućnosti Evrope bez zemalja Zapadnog Balkana u okviru Unije, što je, napominju, strateški interes obe strane. Bivši diplomata Zoran Milivojević ocenjuje, međutim, da u Evropskoj uniji ne postoji ni dovoljno političke volje niti konsenzusa oko proširenja.
Postoje države koje su protiv proširenja i to treba otvoreno reći. Sve dok se ne postigne taj konsenzus na vrhu i dok ne krene prava, da kažem, akcija vezana za proširenje, onda mi nećemo imati na tom planu nikakav napredak.
U Afganistanu je nastavljeno slavlje nakon okončanja 20-godišnje američke okupacije. Pod kontrolom Talibana je čitav Afganistan. Opkolili su jedinu preostalu provinciju, Panjšir, koja se opirala njihovoj vladavini, i pobunjenicima poručili da je Islamski Emirat dom svih Afganistanaca. Kabul se istovremeno postepeno vraća normalnom životu. Nadaju se veće pomoći Kine. Dok predsjednik Biden brani odluku o povlačenju, ruski predsjednik Putin smatra da američka intervencija nije postigla ništa osim tragedije. Gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio je proglasio vanredno stanje nakon što je kiša posle tornada Ida izazvala poplave u tom gradu. Vanredno stanje proglašeno je i u državi Njujork. U nizu tvitova de Blasio traži od stanovnika da se klone gradskih ulica, navodeći da je oko 5300 domaćinstava ostalo bez struje. Kolika će biti minimalna zarada u Srbiji od početka naredne godine, trebalo bi da bude poznato najkasnije za dve nedelje. Danas će biti održana nova sednica Socijalno-ekonomskog saveta uz prisustvo premijerke Ane Brnabić. Ukoliko se predstavnici sindikata i poslodavaca ne usaglase oko iznosa minimalca, konačnu reč daće vlada. Predlog države da minimalna zarada 2022. godine bude 35.012 dinara, što je 2.856 dinara više nego u ovoj godini. U Skupštini Srbije biće nastavljen međustranački dijalog bez posredovanja evroparlamentaraca. Očekuje se da će predstavnici vlasti izneti stavove o predlozima opozicije za promenu izbornih uslova. Sastanak bi trebao da počne u 13 časova. Danas startuje Evropsko prvenstvo za odbojkaše, koje se održava u Poljskoj, Češkoj, Estoniji i Finskoj. Srbija je u grupi A u Krakovu. Prvu utakmicu naši odbojkaši igraće protiv Belgije od 20 časova i 30 minuta uz prenos na prvom programu naše televizije. Odbojkašice Srbije u polufinalu kontinentalnog šampionata sutra će u Štark Areni igrati sa Turskom, jer su sinoć u četvrtfinalu pobedile Francuskinje sa 3-1. U drugom kolu US Opena Novak Đoković igraće u noći pred nama protiv Holanđanina Talona Grikspora. Meč na stadionu Artur Ashe počinje u 1 sat posle ponoći po našem vremenu. U Srbiji prepodne promenljivo oblačno, uglavnom suvo, popodne pretežno sunčano, temperatura od 22 stepena do 25 stepeni. Trenutno u Novom Sadu 14 stepeni, u Nišu, Kragujevcu i u Beogradu 15. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 81%, vazdušni pritisak 1007 milibara, vetar iz pravca zapada, duo brzinom od 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 10. Do slušanja. Prijatno.
Jedan je Radio Beograd.
Já faz tempo que eu lamento de tão velho monumento, com direito reservado num futuro já cinzento. Se não muda na fachada, que dirão que passa dentro? A estrutura é preservada, garantindo o sofrimento. Vem, meu irmão, a história escrita com a nossa mão. Os calos mostram como é tão dura essa vida. Vamos aprender, não há mais tempo pra se perder. O que pra gente não tem presente nessa vida.
Todo mundo, muito entendido.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Nosso Brasil que contagia o mundo inteiro. E por onde todo
desde cedo. Encontra seu refúgio em letra de samba enredo, repique tamborim. Chora cavaco, faz um bom malandro, gasta toda a sola do sapato. Moda de viola no verso conta a história. Cada um carrega a cicatriz de sua trajetória. Memória guarda aquilo que já não existe. Pensamento voa alto como Bob Burnie Christie. Mistura de ritmos, mistura de raça. Não é só no futebol que coleciona taças. País, tropical, MTB, a carnaval. Exporta a alegria de costume regional. Igual se não encontra, vejo a data pronta. Pode se servir e voltar na conta. Alimenta a alma, viajando pelo sol. Decolo nas ideias, graças a Santos Dumont.
Radio Beograd.
Stop!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Septembra 1829. godine sklopljen je Jedrenski mir posle poraza Otomanskog carstva u ratu sa Rusijom. Ugovor je između ostalog podrazumevao da Turci vrate Srbiji 6 nahija koje je Karađorđe oslobodio u Prvom srpskom ustanku i daju autonomiju Grčkoj. Godinu dana kasnije sultan Mahmud II. Je izdao hati šerif kojim priznaje autonomiju Kneževine Srbije i nezavisnu državnu upravu, a posebnim ukazom Milošu Obrenoviću je potvrđeno zvanje kneza sa naslednim pravom. Na današnji dan 1910. godine u Bosanskom Petrovcu je rođen Skender Kulenović, književnik i akademik. U poemi Stojanka majka Knežopoljka iz 1942. godine svedočio o zverstvima Ustaša nad srpskim življem na Kozari. Pisao je i komedije, eseje, putopise, kritike, romane i pesme.
Da li to pipam stabla ili mene dira tamnina? Otkuda znam da je u šumi to kriknula ptica, kad sama je tišina bezvučno nalič je zvuka, kad i šum moga daha prah mrklog postane muka, i šuplje bezvučje uđe u korijen glasnih žica, taj krik tmina to oteli dan ptici iz drijema, il kriknu ljubav il razbojstvo, i već ih nema. Kud padam, kucaj, pokucaj sa srca časovnika. Gdje slijepcu vida da nađem žižu sunčevog oka? Tminu da zovem za sudiju, tajac za svjedoka. Kako taj muk da nadglušim pred mukom mrtvog krika.
2. septembra 1973. godine preminuo je John Ronald Ruen Tolkien, engleski književnik i profesor književnosti na Univerzitetu Oxford. Prvi roman, Hobbit, objavio je 1937. godine. S obzirom na veliki uspeh koji je roman postigao, izdavači su tražili nastavak priče, pa je tako nastao Gospodar prstenova. Roman je kao trilogija objavljen 1954. godine. Na današnji dan 1994. godine preminuo je Vladimir Bulatović Vib, jedan od najvećih domaćih satiričara i dugogodišnji urednik Politike. Autor je satiričnih dela Budilnik, Menjačnica ideala, Veliko spremanje i Korak nazad. 1994. godine ustanovljena je Vibova nagrada koja se dodeljuje mladim piscima za doprinos u oblasti satire. Slušamo aforizme koje govori Vladimir Bulatović.
Ne preterujte sa sviranjem himne, i ovako dosta stojimo u mestu. Požurite sa ordenima, ljudi se brzo kvare. Sve što ste obećali narodu, narod vam je omogućio da imate. U šumi vila, u vili Mercedes, u Mercedesu čovek, u čoveku srce, u srcu ljubav za radničku klasu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
Touch me, how can it be? Believe me, the sun always shines on TV. Hold me close to your heart. Touch me and give all your love to me. To me. Inside myself and found nothing there to ease the pressure of my ever worrying mind. Oh, oh, oh. All my powers waste away. I fear the crazed and lonely looks, the mirrors sending me these days. Oh, oh. Touch me, how can it be? Believe me, the sun always shines on TV. Hold me close to your heart. Touch me and give all your love to me. To me. Please don't ask me to defend the shameful lowlands of the way I'm drifting gloomily through time. Oh, oh, oh. I reached inside myself today, thinking there's got to be some way to keep my troubles distant. Oh, oh, oh. Touch me, how can it be? Believe me, the sun always shines on TV. Hold me close to your heart. Touch me and give all your love to me. Touch me.
How can it be? Believe me, the sun always shines on TV. Hold me close to your heart. Touch me and give all your love to me.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
estás, mi linda? Yo te extraño tanto. Alma de mi alma, amor de mi vida, yo te quiero mucho.
Canela se fue, se marchó, me dejó sin nuez. Canela se fue, y no sé por qué. Y no sé por qué. Y no sé por qué. Y no sé por qué.
Spine disegnate, venute fuori per non farmi male. Ad occhi chiusi so vedere meglio quello che intorno. Ho scelto io da dove cominciare, non ho mai chiesto da che parte stare. Se sull'arrivo pure il mare aperto, l'orizzonte è lo stesso. Un istinto ed eccezione, dammi gravità. Il sorriso di mia madre che mi salverà e mi ricorda un po' di me. E mi ricorda un po' di me. E mi ricorda un po' di me. È da qui che voglio ripartire, dalle scommesse quelle fatte male. Un'altra vita da poter giocare, ancora un altro gettone. Dalle risate che mi nascondevi, dalle parole in cui poi non credevi. Io l'ho capito senza dire niente, chi ride per ultimo ride per sempre. In faccia chi non ci sente, a chi ha deciso di andare. Sono io la mia rivoluzione, e mi ricordo un po' di me. Sei già toccato il fondo, tu quel testa no. Se il tempo è già finito, tu rivolgilo. Ogni lacrima che perde piogge su di te. Quando non so dove andare, io mi ricordo un po' di me. Sei già toccato il fondo, tu. Mi ricordo che ti sei già finito il tempo. E mi ricordo anche di me. Ogni lacrima che perdo. E mi ricordo un po' di quando non so dove andare. E mi ricordo anche di me. Io mi ricordo anche di me.
Slušate prvi program Radio Beograda.
necesito, yo te quiero. Mi vida sin ti es un desierto. Amor, amor, amor.
Falta siempre.